Qalampirdan gaparamiz. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida yuk avtomobilida yong'in yuzaga keldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 26 may kuni soat 12:50 larda Yangiyo'l tumani Nurobod mahalla hududidan o'tgan M39 avtomobil yo'lining 830 kilometrida fuqaro ST boshqaruvidagi KAMAZ rusumli yuk avtomobilida yong'in yuzaga keldi. Yong'in favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tomonidan bartaraf etilgan. Yong'in natijasida yuk avtomobili haydovchisi qo'l qismidan 3% kuyish tan jarohati olib, shifokorlar tomonidan unga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Mazkur hodisa yuzasidan Yangiyo'l tuman ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi va favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilib, yong'in yuzaga kelgan sabablariga aniqlik kiritilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.